Okay, updaters, alam nyo po, very excited ako ngayong araw kasi ang makakachikahan natin, isa talaga sa mga tinitingala, parang ang taas, di ba? Yung tinitingalang content creator and now, di ba, doctor na. Talagang exciting na makausap ko ito dahil sinabi ko nga sa kanya kanina, during the pandemic, talagang malaki ang naitulong niya sa akin. At malalaman natin mamaya kung bakit. Let's welcome Christian Antolin.
Hello po, Dr. Nelson. Oh my God. Hindi ko naman kinaya yung tinitingala. Hindi po ako six-footer, ha? Hindi po ako matangkad sa personal. 5'5 lang po ako sa personal.
Ah, talaga ba?
Maliit lang.
Sabi ni Kiray, 5'2 pa lang daw eh.
Nakakahiya naman sa 3'9.
Na-starstruck ka nung una mo nakita si Maria.
Fan po ako ni Ate Maria.
And talaga?
Nung nakita ko siya personally, sabi ko, hala, para ako nalalalaming.
Eh si Gabby Concepcion, kasama mo din, di ba?
Ay, may trivia ako dyan, Sir Nelson.
Dali, ano yan? Huwag bastos ha. Of course, you're a content creator and artista ka na ngayon. Oh, meron, sexy star ka pa, di ba? Pero may time ka pa ba sa love life?
Ano pa ako love life?
Christian, alam mo, tulad ng sinabi ko sa'yo kanina, di ba? At bago pa lang tayo mag-start nung podcast natin, isa ka dun sa content creators, if not talagang ikaw yung isa sa mga pinapanood ko talaga during the pandemic. Kasi alam naman natin, di ba, nung mga time na yun, kailangan nating tumawa. So, thank you. Thank you very much.
Ano po, nagpapasalamat din ako na ibahagi ko yung talent ko sa kanila. And at the same time, hindi ko alam na na-touch ko yung heart nila. At nakatulong ako sa during ng pandemic. Kasi, ayun, ano lang po talaga yun, out of boredom, hindi ko naman po akalain na marami akong matutulungan sa paggawa ko ng content during that time.
Pero nung time na yun ba, lang nag-start yung pagiging content creator mo, even before the pandemic?
Ano po kasi ako, freelancer ako before. Ang pinaka, isa sa mga jobs na ginagawa ko po related sa architecture. So, medyo malayo siya sa paggagawa ng content. And may mga iba pang... Rakitera po kasi talaga ako dati. Ayoko napipirmi sa isang trabaho. And nag-aral ako way back 2015 ng multimedia. Hindi ko siya nagamit 2015 to 2019. Hindi ko siya nagamit. Nung 2020 ko na siya nagamit, pinaka nagamit yung multimedia sa pag-i-edit ng mga videos during pandemic. So, pandemic baby talaga. Pinaglihi yata po ako sa lagnat at saka ubog.
At the start, syempre, ayun, mahirap saka, yan, di ba?
Walang panlasa.
Doon ka pinaglihi sa walang panlasa.
Hanggang ngayon, hindi siya mahirap. Matrabaho. Yun po yung tamang term sa paggawa ng content. Kasi as long as na-enjoy mo yung ginagawa mo, hindi siya mukhang mahirap. Pero pag sa editing talaga mismo, sa paggawa ng content, matrabaho po talaga siya. Alam mo po yan, sir.
Oo, alam ko yan. Did it just come to you yung idea na basta biglang naisip mo na lang ba yan? Yung mga ganon? O talagang pinagplanuhan mo yan?
Kasi, Sir Nelson, sa social media, as a content creator, I think hindi mo agad malalaman yung niche mo hanggat hindi mo hahanapin. So pag gawa ka ng gawa ng content na kahit random yan, kung ano yung nag-click, yun yung dapat mong ituloy-tuloy. So nung may ginawa kong isang character, which is si Margaret, the schoolgirl, nag-click siya ng sobra, kaya kailangan ko siyang ituloy-tuloy. Di ba nga may kasabihan nga tayo na, strike while the iron is hot. Tama po ba?
Parang ganon. Or strike
something to that effect.
Strike while I'm still hot. Ganon.
Ano all hot? Anyhow, so nung nagustuhan ng mga tao si Marga, so parang sabi ko sa sarili ko, sige, ibigay natin sa kanila to kasi since yun yung gusto nila. From there, nag-start na si Marga hanggang sa nakagawa and naisip ko din na ang pinaka-niche ko talaga is to create skits. Comedy relatable scenes, mga ganon. And hanggang sa nabuo na din si Mama Mo at saka yung mga ibang characters and paggawa ng mga parodies. So, through time, parang nalaman ko na kung ano yung pinakagusto ng mga followers. So, yun yung binibigay ko sa kanila online.
Pero kasi 'di ba ang downside nito ika nga eh yung demand ng tao. So it becomes work for you already. Kasi 'di ba kung dati nag-enjoy ka lang parang tatayo ka lang sa harap ng ano ng cellphone tapos acting ka lang. Pag yung meron ng demand, ang dami ng yung uy kailan ka mag-ano, pinapa-pressure ka na.
Totoo po yung pressure kasi
pressure is real.
Kasi kana sobra kasi
teka muna Christian, ano nung muna itsura ng pressure? Ano muna itsura ng pressure? Bago tayo magpatuloy.
Ano po gusto yung pressure?
Paano yung pag-alibaw may nag-text sa'yo or may nag-message sa'yo, hoy Christian, bakit wala pang content? Ay.
Ganun ang itsura ko. Kasi ayaw ko talagang pinipressure ang sarili ko po, Sir Nelson. Ayaw na ayaw ko. Kasi ako po, binabalance ko po yung buhay ko. Kasi meron din akong personal life. Sobrang binabalance ko yan. Kaya kapag, nung dati, nung ang dami nagtatanong na one day lang ako mawala, two days lang ako mawala, naghahanap na sila, asan na yung video mo, asan na yung ganyan mo. Parang, napipressure ako dahil kailangan ko palang gumawa. Parang nagkaroon ako ng responsibilidad na magpasayahin pala itong mga taong to. Mm. Hanggang sa na-burn out ako, na-realize ko na, ay, hindi pala dapat ganon. Dapat pala, balance pa din. May personal akong buhay, may trabaho, and may mga followers na dapat intindihin. So, ang ginagawa ko, kapag may nagpe-pressure, ay, bahala kayo dyan.
Oo.
At saka masarap din po magpa-miss sa mga tao. Yun ang ginagawa ko, Sir Nelson, na, ay, hindi kita sasagutin. Papamiss muna ako para at least pag nakakita ulit sila ng content, matutuwa sila. Tsaka, minsan kasi may feeling ko, ako din naman pag as a viewer, para may mga umay factor din naman ako minsan. So, pag may nanonood sa tabi ko ng content ko, doon ka sa malayo, ayoko nakikringe ako minsan. Ang weird.
Why?
Weird yun? Pero anyhow.
Talaga ba?
Hindi ko alam, parang ayoko lang may nanonood ng content ko na katabi ko.
Okay, normal yun kasi ayokong may katabi ko pag nagbo-voiceover ako. Kasi iba yung boses ko pag nagbo-voiceover ako eh. Parang ganun. Tumabi ka sa akin habang nag-i-interview ako, wala akong pakialam. Pero pag live, ay, day, huwag kang nguya sa tabi ko pag narinig ko yung nguya mo. Nadidistract ako eh. Parang ganun.
Ewan ko, akin lang siguro po yun.
Share na tayo.
Sige. Ang selfish ko naman.
Ang selfish mo dun, Marga. Grabe, akala ko nagbago ka na.
Sorry akin, coach.
Pero being a content creator, I mean, it really pays. Alam naman natin yan. Like parang lalo na pag with the same followers that you have, same amount of followers that you have, talagang, di ba? Paduna tayo eh, di ba? Oo, payayamanin, ganun. So, everybody wants to be a content creator. Ayaw na magtrabaho. Tama ba yun? Nakakabuhay ba siya? Or isa ba siyang hanap buhay?
Para may umiikot sa social media na tanong na gano'n, diskarte o diploma. Ako kasi ang sagot ko doon, diploma. Iba pa din yung may tinapos ka. Kasi kapag may diploma ka, pwede kang mapunta kahit saan. And pwede kang dumiskarte kahit may diploma ka. Kasi may existing kang diploma. Ang diskarte kasi, parang kahit kung let's say, wala kang diploma, tapos dumidiskarte ka lang. Ang hirap nun kasi minsan may mga trabaho na nagre-require ng ganitong specific na skills. Minsan, limitado pagdating sa pagdiskarte lang. Pag diploma, marami kang options. And I would suggest na mag-aral muna tayo. Siguro gawin lang natin yung pag gusto mo maging content creator, gawin mo lang siyang on the side.
As a hobby.
Muna. Well, nag-aral ako, pero hindi yun yung una kong pinag-aralan. Ang pinaka-pinag-aralan ko po talaga is related sa architecture. Pero naisip ko na may passion din pala ako, may gusto, may interest din pala ako pagdating sa multimedia. So ginawa ko siya on the side. Habang nagtatrabaho, nag-aaral ako, nag-working student ako that time. It really pays off because yung hobby ko naging negosyo ko na siya. Yung passion ko naging negosyo ko na siya.
Mm-mm.
And kung sa mga aspiring content creators naman, kung feel niyo talaga yun yung magiging tatahakin yung landas, go. Basta ang importante, nag-enjoy ka sa ginagawa mo, authentic ka, unique ka, pinapakita mo yung totoong sarili mo, yun yung isa sa mga tips na pwede kong ibigay sa inyo kung yun talaga yung gusto nyong destination. Ang dami kong sinabi.
Oo, ang dami mong sinabi doon, pero magaganda. Eventually, 'di ba? Kung kumita kayo, eh why not, 'di ba? Pero yung sabihin mo, yung papasok ka pa lang, tapos iisipin mo, ah, kikita na ako ng million-million dito. Wag.
Yes, ang ganda nung pagkasabi niyo po kasi yun yung personal experience ko. Kasi nung una, nung pumasok ako sa content creation, ano lang siya, for fun. Out of boredom. Wala yung ano, mairaos lang ang lockdown. Ganon, yun lang. Kasi sobrang bored na po ako, bawal lumabas, sa classroom may batas, bawal lumabas.
Talaga ba? Tama natin si Kim Shu, nandito siya kabilang linya. Kim, anong masasabi mo, Kim?
Kim! Joke lang.
Joke lang, Kim. Uy, Kim, nasa ano, GMA na ang It's Showtime. Alam mo yan.
Yes. Oh. Pagpapasok kayo ng ano, pagiging as a content creator, huwag niyo ipasok agad sa utak niyo yung pera. Parang, that's why sinabi ko na gawin niyo lang on the side na hobby kasi hindi siya instant. Dumaan din ako sa process kung saan man ako nag-land ngayon. Dumaan din ako sa proseso na out of boredom, gawa lang, for fun lang, saya-saya lang, enjoy-enjoy lang hanggang sa mamaya, ala, may gusto na magpa-promote. May gusto na magpaganyan. Doon na nagsimula. Hanggang sa sabi ko, naisip ko, doon ko na din na realize, after few months, sabi ko, ay, may pera pala dito. Okay.
Totoo. O yan. Ah, eto nga. Alam mo, kumikita ka na sa pagiging content creator eh. Alam naman natin na malaki ang kita dyan, pero ngayon, nag-aartista ka naman.
Actually, noong 2020 pa lang po nagkaroon ako ng, ano, ng isang pelikula with Star Cinema. It was Boy Yet, Not a Girl Yet. Kasama ko si Zijan, si Inigo Pascual, si Marie. Naging part ako nung movie na yon. And I think yun yung isa sa mga nagsimula ako na lumabas for outside social media to mainstream. And yes, per day ang bayad, pero hindi, syempre, as nagsisimula na artista, parang hindi ka well compensated versus sa ginagawa mo sa trabaho.
Mas malaking bayad ni Kiray, di ba, kaysa sa'yo?
Oo naman po, kasi hello, parang magtatatlong dekada na po yung Kiray Celis.
Uy, grabe ka! 20 plus lang si Kiray. Charot. Oh,
hindi po. 57 na siya.
Palola na?
Maliit lang, pero ano po yun? Talaga, gurang na po yun. Senior, ano na eh. Veteran actress na po yun.
Aside from that, diba, yung pagiging, yung compensation mo, you get to do what you want. And plus, nagkakaroon ka ng mga kaibigan na, alam mo yung dati, sa TV mo lang nakikita.
Yeah, which is si Kiray, yun nga.
Alam mo, we have common friends.
Sino?
Sila, the Sobels and the Ayalas, ano ka ba?
Oh my God! That's diba? Why you look so familiar.
Yeah, I know. Yeah, that's why when I saw you, sabi ko, oh my God.
I think I saw you in Glorietta.
No, I don't go Glorietta. I don't do Glorietta.
Green Hills.
No, Green Belt 1.
Okay. I thought you were in Isitan, Recto. I saw you there.
No. That was an outreach project. Charot.
No, you were doing Harvard.
Harvard, yeah. Yeah. But anyway, we have common friends, of course, namely si Kiray and si Marian. Talagang sobrang, alam mo yan, sobrang dalawa yan sa talagang itinuturing ko talagang totoong kaibigan sa showbiz. Paano mo naging kaibigan si Kiray?
Ang pinaka-story kasi nung friendship po namin, nag-start siya nung, syempre, kasama ko sa cast ng My Guardian Alien, and kasama din si Kiray. Unfortunately, kasama si Kiray, yung Kiray.
Uy, baka mapikon sa atin si Kiray! Nanunugod bahay yan!
Hindi naman pikon yun. Lalaban pa yun.
Oo naman.
Patalo yun. Pero yung nag-start yung friendship po namin, nung, kasi ang location ng My Guardian Alien, 3 hours away from Metro Manila. So, meron kaming biyahe na from GMA to Cavinti, Laguna. And nung first day ng taping niya, second day ng taping ko, nagkasabay kami sa van. Tapos, dalawa lang kami. Tapos, syempre, artista, syempre, parang i-approach mo. Syempre, ako yung nag-initiate. Dahil nga, baka kasi may attitude yung Kiray, hindi ko rin masabi. Ganyan.
Totoong may attitude nga. Charot.
Ito na nga, Mark. Hindi, pero very, si Kiray, very, madali lang siyang i-approach. Sobrang bait. And, naka-jive ko siya kagad. Nag-click kami agad doon pa lang sa van. Nung time na yun, wala talaga daw siyang tulog kasi kakagaling niya sa live. Wala siyang tulog. Sabi ko, ay, sige, wala ka tulog ha. Dadaldalin kita hanggang papunta tayo ng
Cavinti.
Sa Cavinti. 3 hours yon. 30 minutes na lang, malapit na kami doon sa chika pa din ako sa kanya. Parang, nung nasa set na kami, doon nag-start. Tapos, pag every time na nagpupunta kami ng set, lagi na kami nagdadala, nag-uusap na kami. And nakakatuwa dahil ang dami naming common denominator pagdating sa personal life. Doon kami pinaka nag-click talaga.
Anong common denominator nyo?
Tungkol sa pamilya, ganyan-ganyan. And pareho kami provider. Tapos, stress sa ganito, ganyan-ganyan.
Sa parang ano? Dali! Spill! Stress sa ano? Dali na! Mo!
sa mga nanay ganyan sa mga nanay ganyan. Parang pag nasa tenta kami tapos sinabi niya sa akin malungkot yan tapos sabi niya B stress ako ay okay alam ko na yan sige pag-usapan natin yan yun na parang doon na yung namin usapan namin hanggang sa naging very close kami kagad. Ang dami na nangyari sa buhay namin nung simula nung araw na dinaldal ko siya sa van. Simula nun, parang ang dami na namin naging bonding. Sabay kami, halos sabay kami bumili ng sasakyan. Sabay namin pina-bless sa Manawag. Ang dami na namin out of town. Ang dami na namin out of the country. Ang dami na nilang gathering sa family nila na lagi akong present. Ganun. In fairness kay Kiray, in fairness sa kanya, mabait si Kiray and very generous. At saka, what I love about her is very authentic siya. What you see is what you get. So kung for one lang siya, yun na yun. Wala na tayong maitatangkad dyan.
Pero alam mo, ito lang masasabi ko kay Kiray. Pag nakakatawa siya. Pero pag seryoso siya.
Ay, yun. I think, dun po kami medyo nagkapareho din ni Kiray na parang pag nagpapatawa ako, nakakatawa. Pero kapag usapang seryoso na din po ako. As in, hindi ko na siya dudugtungan ng patawa. Kapag sensitive na yung usapan, yung topic, sensitive na din ako sa mga binabato ko. Ganun din siya.
Oh, anyway, syempre, kasama mo rin dyan si Max Collins. Diba? Oh, yes. Sexy girl yan, ha? Friend ko rin yan. May memorable ka bang eksena or yung mga unforgettable na usapan o nangyari sa inyong dalawa ni Max?
Nakakatuwa kasi si Miss Max, ang parang alam, siya yung mukha talagang din, parang may RBF, parang ganon.
Oo.
Parang may ganon siya. Pero, hala, nagulat kami, ang kalog-kalog. Parang babaeng bakla. Pero social.
Social na, pero diba? Social na bakla.
Social.
Oo. Oh. Social na bakla. Ganun.
Social na baklang babae. Parang ganun. Natutuwa kami ni Kiray sa kanya dahil kapag may mga pinapagawa kami sa kanya, game siya. Pag yung hindi ka magsiset, ay kunwari yung may ginawa kami isang content na I'm an artista. Of course, camera, ganyan. Ay, game siya. Tsaka yung kahit yung mga joke na below the belt, laban din siya, tawa din siya, ganyan. Ang nakakatawa dahil hindi mo talaga masabi yung mga tao, mga artista sa TV na porket mukhang bitchesa, hindi mukhang masama na yung ugali sa personal. Hindi. Katulad yan si Miss Max, si Ate Marian. Pero yung Kiray, mapagbibigyan pa natin, talagang...
Grabe ka kay Kiray!
Yung tatlong yan, love na love ko po yan dahil opposite sila sa mga sinasabi ng mga tao.
Eh si Gabby Concepcion, kasama mo din dun, di ba?
Ay, may trivia ako dyan, Sir Nel.
Dali, so, ano yan? Huwag bastos, ha?
Hindi, trivia lang. Parang Kasi, para, lately ko lang din na-realize, Sir Nelson, na kapag ang stars talaga
na mahal mo pala si Gabby.
I love you so much, Papa Gab.
Hindi, ano nga, dali.
Pag na, ang destiny mo talaga is, yung kung ano man yung destiny mo, kung talagang para sa'yo, para sa'yo. Pag nag-align ng stars, talaga mapupunta sa'yo yung ano. And kasi karamihan po sa mga members ng MGA, karamihan po dun ay somehow napadaan sa buhay ko. For example, si Kiray po, hindi ko siya first time na meet. Nagkaroon, kasi nga, raketero, katulad sabi ko kanina, raketero ako dati. Nag-PAPA ako dati sa isang makeup artist. Tapos, na-makeupan niya si Kiray. 2019 po yun. Eh, 2023 kami una nagkatrabaho. 2019 pa lang, nakachikahan ko na siya. Pero hindi namin alam na magkakatrabaho
kami. Hindi kayo magiging close. Oo.
Hindi magiging close. Pangalawa, nagawang ko ng parody si Ate Maria ng Marimar 2021. Nagawa ko siya ng parody. As in, yung Marimar. Ginawa ko pa yung dito sa probinsya namin, sa dagat talaga. Pangatlo, si Rafael Landicho. Si Rafael Landicho ay... ginawa ko din sila ng parody ng Voltes 5 and nag-hit din yon. Tapos si Sir Arnold Reyes,
oh, yeah.
Pinagkumpara yung mukha namin nung pumasok siya sa Maria Clara Ibarra. Tapos yung picture ng mama ko, yung karakter na ginawa ko mama mo, pinagtabi, magkamukha kami. And si Kuya Gab, kasi before si Kuya Gabby Conception, kasi po before, ang isa sa mga racket ko nga po is nag-PPA ako. I'm sure kilala niya po si Kuya Mel Martinez, kapatid ni Inay Marcel Soriano.
Oh, si Mel! Ayan.
Kaya kuyahan ko po yun. Yung ika-anim na utos po sa GMA before, nag-PPA ako sa kanya noon. And parang one time, nagkailangan nila ng isang talent and hindi na-qualify yung isa. So ako yung pinasok nila, naka-exena ko si Kuya Gabby Conception. So parang, in general, parang lahat ng mga ng cast ng MGA dumaan na sa buhay ko na hindi ko alam na magiging magkakatrabaho kami sa isang big series.
Sa isang big project. Akalain mo, Christian, parang, oh.
Ako lang to.
Ikaw, unoko. Pa-autograph nga.
Pero si working with Kuya Gabby, going back dun sa question niyo po, mabait. Ang bait. Very approachable at saka kalog. Nagulat ako parang
yung
karamihan sa isa yung mga cast na mga Gen Z, millennial Gen Z, syempre, Gen D. Sabi ko, generation dinosaur. So yun nga. Sumasabay siya sa amin. Nagulat kami nila Kiray, nila Josh Ford, nila Caitlin. Palaban din siya sa mga kabataan.
Nakakatuwa
si Kuya Gabby Conception. Sobrang bait, sobrang down to earth, humble, at mapautangan. May paluwagan siya.
Abo! Sama mo na ako. Kahit pangatlong sahod ako, okay lang.
Sahod.
Pero of course, teka muna, katrabaho mo dito at naging friend mo ang nag-iisang primetime queen. Iba ka na, Christian. Pa-award na yun eh.
Marian Rivera lang naman, bakit?
Oo, diba? Marian Rivera lang yan.
Isang ginagamit ang double eh.
Na-starstruck ka nung una mo nakita si Marian?
Fan po ako ni Ate Marian. So,
talaga?
Talaga nung Marimar, ginabi-gabi ko yun. Eh kasi yung teleserye pa yun nung Mexican novela. Nung Mexican novela, love na love ko yung Marimar na serye, teleserye. Pero tapos nung naging siya, sabi ko, ay, ang perfect naman ito maging Marimar. Simula nung naging fan na ako hanggang sa Amaya, Darna, yun, na ano, Temptation of Wife. Sobrang love ko na siya. Naging fan na talaga ako niya. Sobrang minahal ko na siya. Nung nakita ko siya personally, sabi ko, hala, para ako nananalamin.
Pero alam mo ako vocal ako kay Marian. Sabi ko sa kanya, sa lahat ng artista, sa'yo ko talaga naiirita. Sa totoo lang.
Bakit?
Oo, inamin ko sa kanya. Kasi din, di ba, bago kayo mag-interview, mag-aayos ka, magpapaganda ka talaga. Tapos pag tumabi ka sa kanya, ang pangit mo na agad. Sabi ko, 2 oras ako nag-ayos, Marian. Huwag kang ganun. Tapos ikaw parang nagising ka lang, ganun.
Ha? Hindi patas makipaglaban yan.
Hindi si nga. Sabi ko, you're so unfair. Sabi ko, maraming beses sinisi ko yung magulang ko dahil sa'yo. Sabi ko, bakit ba ako pinanganak na ganito?
Bakit ito na yung kinaya nyo?
Pwede namang ganyan pala. Bakit ganito?
O, diba? Lord, pwede naman pala ganyan yung itsura ng lahat. Bakit hindi ka nito pati sa amin? Ganyan. Pero, mabait tas maganda pa.
Ay, oo.
Ang nagustuhan ko kay Ate Marian, talagang yung parang kiray. Wala silang may mahihanin tulad sila, what you see is what you get. Kung ano siya sa personal,
I agree.
Yun yung magugustuhan mo at yun yung dapat tanggapin mo. At saka kakaibang tao siya. Na first time ko ma-meet yung totoo, yung sobrang totoo, kasi one time tinanong ko siya, sabi ng mga kamag-anak ko sa akin, uy, katrabaho mo si Miss Marian Rivera, tore mo naman. Kamusta siya? Masungit ba siya? Mataray ba siya? Ganyan. At tinatanong na nila ako ng gano'n. So ako hindi ko alam sasagot ko. Tinanong ko siya one time. Sabi ko sa kanya, ate yan, paano yun? May mga nagtatanong sa akin, masungit ka ba daw sa personal? Mataray ka ba daw? Ano po sasabihin ko? Ang sabi ba naman niya sa akin? Sabi mo, totoo. Totoo naman eh.
Totoo naman talaga mataray siya, di ba?
Totoo naman eh. Sabi niya sa akin, sabi mo, yun naman totoo eh. So sabi ko, hala.
Oo. In fairness
naman. Doon ako na gano'n, gano'n be.
Oo.
Okay. Kasi ako di ko kaya sabihin niya.
Hindi, totoo naman eh. Totoo mataray siya. Pero nasa lugar.
Pero nasabi niya sa akin yun ng gano'n na parang binigyan niya ako ng pahintulot.
Pag tinatanong ko, mataray ba si Marian? Oo, pero nasa lugar. Hindi totoo yung mga lumalabas. Na yes. Masama. Mataray siya pero hindi masama ang ugali niya.
Tama,
yun ang masasabi
tama.
Ko. Yun ang masasabi ko.
Lahat naman, I think, ng mga tao parang may taray na on the side. Parang lahat naman tayo may gano'n. Kung may gagawin sa ating hindi maganda, alam ka na magtataray tayo out of nowhere. Diba? Mm-hmm. Sasabihin niya sa'yo. Kung na close ka niya, sasabihin niya, ay, hindi ko bet to. Ganyan,
pero
ganyan.
Sasabihin mo yung sabi ko, wag niyong i-confuse yung pagiging mataray sa padiva. Hindi siya padiva. In fact, siya yung nauuna sa sa set.
Totoo po. Totoo. Very professional. Pinapataba niya kami sa set.
Oo. Araw-araw leksyon. Charot.
Every taping namin, lagi siya may pakain. Minsan kasi walang snack sa set. So, breakfast, lunch, dinner. Siya nagpapasnack siya. Tapos every taping may ganun. Sabi, okay na po yung 3 times a day kami kumain. Ginagawa niya pong 5 times a day.
Sabi ko, tsaka buti nga, hindi nyo na inabot yun dati. Ano yan, pag mapunta sa set, lahat may tsokolate.
Ano po, may pa-crispy cream palagi. Tapos may pa-makeup, may pag-giveaway pa sa amin lagi. May ganun.
Na pa-makeup?
May pa-ganun siya.
Kasi,
tapos, kunwari ako po, first time ko siya makatrawa, tsaka hindi naman niya ako personally sobrang kilala. Sabi ko sa kanya, ay, ate yan, meron kasi siya in-endorse na wipes. Bumili ako sa isang social platform, parang bilihan na platform. Tapos, nung nabanggit ko sa kanya na bumili ako nun, ay, hindi, bibigyan kita. Ay, gulat ako. Sige po, ibibenta ko na lang yan.
Ang dami kasi magbigay eh. Diba? Grabe.
Ang dami! Multuhan!
Ito parang, nga, ito, kwento ko lang. Si Marian kasi pag nai-interview ko yan, saglit lang kasi alam namin yan parate. Pag pumupunta ako sa set, papahinto niya lahat. Pag yung kung kaya ipahinto yung ano, papahinto niya. Interview mo na ako para makaalis ka na. Ganun yan parate kasi ayaw niya nag-iintay ako. And I really, really appreciate that.
Twinkle Little Star.
Oy, hindi ba si Cry ang Twinkle, Twinkle Little Star?
Ano lang po yun? Basta ano po yun? Ano yun? Ano yun? Star Anis.
Uy, grabe! Pero teka muna, before I let you go, syempre, di ba, ang dami-dami mong ginagawa, ang dami-dami mo. Of course, you're a content creator and artista ka na ngayon. Meron, sexy star ka pa, di ba? Pero may time ka pa ba sa love life?
Meron po ako love life. May time? Yes. Katulad ng sinabi ko po kanina na as much as possible, yung personal life ko, meron pa din ako. Kaya hindi ako masyadong nagbababad, masyadong nagpo-post because I have to balance. I still have life outside social media. And part ng life ko is yung si Jowa. Minsan, minsan nakikita kami, pero he knows naman na ano. Siyempre, everyday kami naman nagkakausap. Pag, minsan, every weekend, nakikita kami, kakain kami sa labas. Pag may mga ganap, special occasions, anniversary, birthday, may mga family gatherings. Tapos, may mga out of town and out of the country kami. And, mas siguro so hindi ko kaya ibigay lahat ng oras ko talaga, pero I always find time for him.
'Di ba? Ang ganda. There's life outside of a famous life.
Yeah.
Oy, ang ganda mo. Hollywood ka doon, te.
Hollywood.
Oh, oh.
Pero yun, sobrang balance lang po talaga yung life ko. Katulad ngayon, umuwi ako kasi ipapablas kasi yung bahay namin dito sa Zambales, gano'n. Mm. Nakita natin sa pagsosocial media, sa social media.
Ay, akalain mo nakapagpatayo ka ng bahay?
Marami na po ako napatayo.
Ay!
Hindi lang paha.
Eh, ano-ano yung mga naipundar mo, if you care to share?
Ang mostly na mga na-invest ko po ay sa real estate. May mga nabili po ako mga condominiums. And,
condominium sa S, with S. Wag tayong ganyan.
Tatlo. May tatlo na.
At least nakatatlo ka. Ano, out of being a content creator.
Tapos nagpatayo ng bahay para kanila mama, papa, dito sa probinsya namin, sa Zambales. Tapos, ang iba pa is na investments, paintings. Mahilig po ako sa paintings.
Mm-mm. At saka ito pa, kanina ko pa napapansin, talagang hindi ka naglalag kasi ang tunay na mayaman may wifi sa bahay.
In fairness naman, talaga may umaabot yung 5G dito sa amin sa sa probinsya.
Diba? Oh, given the right platform, talagang it can earn a lot for you. Oh.
Thank you Lord.
Oh. Ipagpatuloy mo yan, Christian. Ako, talagang nakakapagpasaya ka na, sumasaya ka pa. Plus, know, diba? May jowa ka pa. Oh.
Sana all.
Di ba? Sana all.
Ay, ikaw po ba, Sir Nelson, may jowa ka?
Meron. Tagal na kami. Wala nang warranty. Pwede nang isoli.
Pero na kaya katagal?
10 years.
Ay, kami 9 years.
Ah, oo. Talo kita doon.
Pero at least pang matagalan.
O, ay, kami kasal. Layuan mo ang asawa ko. Ganong level. Oo.
Ayun na, sana nag-iimbita.
Hindi, kinasal na kami. Matagal na, 5 years ago. Sabi ko nga, di ba? Sabi ko nga, wala ko inimbitan. Di ba? Walang budget.
Filipino?
Oo.
May baka may kapatid yan.
Meron. Kaya may jowa na rin. At saka may jowa ka na, wag kang ano.
Hindi, eme lang.
Ito, Christian. Before I let you go, I turn the tables around. Ikaw naman ang magtatanong sa akin ng kahit anong tanong, and I will try to answer it the best way possible.
Ito, may tanong ako, Sir Nelson. Bukod kay Ate Marian, ano yung pinaka-unforgettable mong interview?
Ako, madami. Alam mo, itong natatanong ako niyan, wala akong masagot. Promise.
O ngayon, naisip mo na. Pwede mo lang sabihin.
Kasi ang mga memorable interviews sa akin, yung kasi bira akong ma-starstruck. Kahit sabi mong international, si Chris Hemsworth nakita ko na in person, na interview ko na, pero hindi ako na starstruck. And so far, ilan pa lang yung na starstruck ako. One is Miss Gloria Romero, na talagang very regal, very sabi ko talaga, yung parang hindi ka pwedeng magtanong ng hindi dapat, parang ganon. So, kailang iisipin mo yung tatanungin mo. Next is Lea Salonga. Si Lea kasi matalino.
Mm-mm.
Yung parang hindi mo siya pwedeng tanungin ng pabalang.
Hindi mo pwedeng baklain yung mga
tanong. Oo, mamaya bigla kang kantahan, di ba? Hala, talo na ako. Hirap na, di ba? Tapos, of course, si Marian, nung na-interview ko recently, nung umupo kami, iba. Sabi ko sa inyo, iba yung aura niya na, iba na. Sabi ko, alam mo, simula nung maging nanay ka, nag-iba ka. Tapos nung naging nanay ka of two, nag-iba ka lalo. And you're always getting better.
Totoo. Diba?
Sabi ko, sana all. Ganda na mayaman pa. Pogi pa yung asawa. Ganda pa ng mga anak. Ikaw na.
Oo, parang nasa kanya na ang lahat. How to be
oo,
you.
Oo. Sabi ko, grabe. Hindi totoo yung kasabihan na yung meron kang wala ako at meron akong wala ka. Ano yung meron? Ano yung meron ako na wala ka? Sige nga.
Sadyang may favorite lang talaga si Lord. At hindi
Oo.
tayo doon. Hindi tayo
Oo.
kasama.
Anyway, Christian, ako, thank you very much. Isang oras na tayo nag-uusap. Sabi ko pa lamang kanina, sabi ko, ah, mga 15 minutes lang to, okay na ako. Pero, oh, tumagal, aminin mo. Ibig sabihin, masarap kausap si Christian Antolin, grabe. I hope to see you very soon. Kasi, nagbumibisita naman ako sa set ng My Guardian Alien. And I hope to see you there. Kasi, ilang bisita ako, hindi naman kita nakikita doon.
Iniwasan po talaga kita.
Sabi ni...
Baka kasi may iba to kang issue sa akin.
Oh, ang sinabi ni Kara, hindi, wala yan dito. Pa-eme lang yan.
Pero nasa tent lang. Ayaw
nasa
pakita.
Tent. Oo, pa diba? Diba? Ayaw lumabas ng tent.
So, Christian, tuloy pala talaga yung ate dyan, hindi yung Marian Rivera.
Christian, thank you very much. And congratulations sa bagong sir. Bahay mo. Yan, sana all. Thank you. Thank you.
Maraming salamat po, Sir Nelson. And maraming salamat sa mga nanood natin, nakinig sa atin po sa inyo. Updated with Nelson Canlas. Maraming salamat po. And
yeah.
Promote ko na din po. Okay lang po ba?
Game! Oh, of course!
Okay lang. Yun po, mga kapuso, maraming salamat po sa pagsubaybay at sa pagtutok ng My Guardian Alien sa GMA Prime. Gabi-gabi po yan, 8:50 p.m. Magsasama po tayo with Ate Marian, Kuya Gab, Max Collins, Kiray Celis, Gabby Eigenman, Rafael Landicho, and marami pa. And yours truly, Christian Antolin. Itag nyo kami kapag may mga postings kayo, itag nyo kami dahil mahilig po kami mag-repost. Na-appreciate po namin yan. And ayun, maraming salamat po. Christian Antolin bilang Sputnik on My Guardian Alien.
Ayan, galing. Thank you. I hope to see you very soon.
Maraming salamat, Sir Nelson. Maraming salamat.
Thank you for listening until the very end. Keep up, stay updated. If you like this episode, please leave us a 5-star review. You can also download this episode so you can listen to it anytime.